Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás při další epizodě LUNO podcastu, v kterém se s našimi hostiami rozpráváme o zdraví, prevenci a inováciách v medicíně. Stalo se vám, že vás po dlhom dni za počítačem zdvihla zo židle bolest zad? Alebo ste si na stuhnutom krku nahmatali bolestivý bod? Bolesť zad v priebehu života postihne asi 80% ľudí a často ich vyradí z bežného fungovania a ovplyvní tak kvalitu života. V dnešnom diele LUNO podcastu sa budem rozprávať s fyzioterapeutom a športovcom Jakubom Novákom o príčinách vzniku bolesti zad, možnosti jej liečby, ale aj o tom, ako jej pri sedavom spôsobe života môžeme účinne predísť. Jakube, vítajte v LUNO podcaste.
Dobrý deň, ahoj všem, ďakuj za pozvání.
Pán Jakub Novák vyštudoval magisterský študijný obor fyzioterapie na 2. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy a doktorský študijný program v oblasti biomedicíny, kineziológie a rehabilitácie. V súčasnosti pracuje v Centru pohybovej medicíny profesora Koláře a na klinike rehabilitácie a telovýchovného lékařství vo fakultnej nemocnici Motol. Prednáša na 2. lekárskej fakulte študentom fyzioterapie a všeobecného lekárstva. Okrem toho pôsobí aj ako fyzioterapeut športových reprezentácií Českej republiky a je medzinárodným inštruktorom konceptu dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie. Je bývalým extraligovým florbalistom a športu sa venuje dodnes. Ide prevažne o cyklistiku, bežecké a zjazdové lyžovanie alebo horskú turistiku s jeho manželkou a dcérou. Jakube, tak fyzioterapia je veľký obor. Máte v rámci nej konkrétnu oblasť, ktorej sa venujete?
Já jsem měl vždycky blízko ke sportu a i když samozřejmě můj původ je z 2. lékařské fakulty, tak nakonec jsem, řekněme, přesedlal hlavně do rehabilitace u sportovců, to znamená, řekněme, většinu mých pacientů v posledních letech, nebo většina mých pacientů v posledních letech jsou právě sportovci, ať už vrcholoví nebo rekreační. To znamená, stále mám i běžné pacienty po úrazech, neurologické, ale těch sportovců je tam docela hodně. Baví mě to a mám k tomu blízko.
My se dnes teda budeme věnovat najmä bolestiam zad. Souvisí podle vás narastajúca incidencia so stereotypom dnešného světa?
Neznám teď přesní data, ale řekl bych, že rozhodně ano, protože to, jak používáme náš pohybový aparát nebo obecně tělo, v poslední době je samozřejmě špatně, respektive rozhodně to není ideální. A jako člověk byl stvořen k pohybu a vzhledem k tomu, jaký má většina z nás zaměstnání, to znamená hodně sedavého zaměstnání, hodně našich aktivit volnočasových v posledních letech už neobsahuje sport nebo nějakou pohybovou aktivitu. Do toho ještě kombinace covidové situace, která nás postihla v posledních letech, tak tenhle koktejl bohužel není ideální a je to samozřejmě jeden z důvodů, proč ta incidence bolestí zad narůstá.
Mm-hmm. Vyhledávají vás už aj mladší pacienti?
Nedokážu teď úplně říct, jestli je to nějak výrazně více než dříve. Asi bych to rozdělil na dvě skupiny. Buď to jsou mladí vrcholoví sportovci, to znamená, představme si, ledního hokejistu, který prostě od 5 let trénuje relativně vrcholově lední hokej a tam samozřejmě při takovéto zátěži enormní může dojít k přetížení a nějakým bolestem relativně brzo. Ta druhá skupina bude ten opak, to znamená, to budou ty děti, kteří naopak nemají vůbec žádný pohyb a tam je to se způsobeno tím extrémem, že skutečně sedí u televize ve škole, de facto ztratili vlastně nějaký přirozený pohybový rozvoj a není tam ta kompenzace. Takže tyhle dvě skupiny za námi chodí. Asi je to častěji než dřív, ale úplně jako nedokážu říct, jestli se to zhoršilo vyloženě v posledních 2 letech po covidu, nebo jestli je to trend obecně dlouhodobý. Ale to jak, v jakém stavu je dětská populace, tak myslím, že hlavně problém bude v budoucnu, to znamená, až tato generace dětí, která se nehejbe, doroste do dospělého věku a přesně začnou sedět v kancelářích kvůli práci, tak tam si myslím, že to bude enormní nárůst, pak bolestí pohybového aparátu, obezity a tak dále, právě v tom dospělém věku, protože přece jenom v tom dětském věku ten pohybový aparát, ale obecně tělo, má jako velkou adaptační schopnost a dost často ještě ty bolesti nejsou, nebo nějak se to zatím neprojevuje výrazně, ale právě tyhle ty děti si zadělávají na to, že až budou trošku starší a přijdou nějaký stresy a případně další onemocnění, tak pak se projeví to, že se nehybali v mládí. Mm-hmm. Takže tohle se obáváme v budoucnu.
Mm-hmm. Tak možno se o tom zase porozprávame o pár rokov. Budeme ale dúfať, že sa niečo zmení. Skúsme si na úvod nejako rozvrhnúť tie bolesti zad. Skúsme nejako popísať možno nejakú škálu nemocí, ktorá sa môže prejaviť práve tou bolesťou zad. Myslím si, že ide o mnoho nemocí, tak ak by sme spomenuli nejaké také hlavné alebo najčastejšie.
Bychom to možná mohli rozdělit na takový třeba dvě hlavní skupiny, to znamená, můžeme mít nějakou úrazovou nebo úrazový mechanismus bolestí zad, to znamená, si představme, že jsme měli autonehodu, pád na lyžích a opravdu došlo jako nějakým akutním traumatem k tomu, že nás bolí záda, tak to je samozřejmě relativně malá skupina pacientů a řekl bych, že pokud to není závažný úraz, tak se relativně dobře řeší, protože skutečně tělo si umí hodně věcí zregenerovat a člověk v uvozovkách rozhýbe ten úraz a vrací se do běžného života. Problém je ta druhá velká skupina těch chronických bolestí zad v tom smyslu. Oni můžou mít taky akutní epizody, ale spíš mi jde o to, že ta příčina těch bolestí není nějaký jeden akutní úraz, ale to spíš právě nějaký dlouhodobý opotřebovávání toho pohybového aparátu. A tam pak samozřejmě už je pestrá škála toho, s čím konkrétně ten člověk přijde. Můžeme to rozdělit na oblast nervového systému, to znamená typicky výřezy meziobratlových plotýnek, nějaké stenózy páteřního kanálu, to znamená, řekněme, útlak nervové tkáně, nebo ta bolest spíš vyzařuje z kloubního aparátu, to znamená z facetových kloubů, anebo případně z měkkých tkání, to znamená z fascí a případně ze svalů. Nicméně důležitý je ten faktor, že ta velká skupina těch bolestí jsou právě způsobeny nějakým dlouhodobým přetěžováním, dlouhodobým neideálním používáním té páteře. A dost často je to i kombinace, to znamená, ono tam bude nějaké část bolestí bude ze svalů, a ten samý pacient bude mít zároveň třeba částečně vyřeznou plotýnku, to znamená většinou je to kombinace a vidíme prostě obraz v vozovkách přetížené bederní páteře.
Liší se potom ty příčiny, jak nás bolí zada v krčnej oblasti, v hrudnej alebo v bedernej?
V zásadě ne, to můžeme vztáhnout vlastně na jakýkoliv úsek páteře, to znamená přesně stejně jako bederní, tak i krční páteř. My můžeme mít nějaký akutní úraz, to znamená, jsme se bavili o těch pádech, autonehodách a tak dále. Případně to může být nějaký dlouhodobý přetížení, to znamená u krční páteře to může být opravdu to, že v nějaké neideální pozici dlouhodobě koukáme do počítače, asi jako nejčastější příčina, nebo s čím se často setkáváme. A v zásadě, stejně jako jsem říkal, to obecné rozdělení, tak tady to platí taky. Prostě jedno, jaká část zad to je, vždycky tam může být poškozený spíš třeba ten nervový systém, nebo spíš ten kloubní systém, nebo spíš ten měkotkáňový. Mm-hmm. Možná jenom v té incidenci celkově, že pokud se nepletu, tak z těch dat, co máme, tak nejčastějšími bolesti zad jsou bederní páteř, poté krční páteř, zejména tam oblast 6. 7. krčního obratle a případně pak hrudní páteř, která je relativně tuhá díky hrudním koši, takže tam těch bolestí nevídáme tolik.
Myslím, že väčšina z nás práve tráví značnú časť dňa v tej sedavej pozícii. Čo sa potom deje s našimi zádami, ak sedíme nesprávne?
Ono zjednodušeně, jako náš pohybový aparát je způsoben na to, aby se hýbal. To znamená nějaká kontrakce, relaxace, to znamená, bych to vztáhl na to, že historicky, řekněme, běžíme za nějakým divokým prasetem, hodíme po něm oštěp, pak ho teda ulovíme a chvilinku si odpočineme, to znamená, je tam nějaká fáze toho, že se hýbeme, pak chvilinku odpočíváme. Vlastně dneska to je tak, že my celý den nebo několik hodin v kuse vlastně jsme v jedné statické pozici, kde ale zároveň dost často v kombinaci se stresem máme nějaký mírný svalový napětí, to znamená, na ty klouby nepůsobí to střídání té relaxace a kontrakce, ale je tam vlastně dlouhodobě statická zátěž. A ať už svalové vlákna, nebo meziobratlové disky, nebo chrupavka obecně, nebo i fascie, tak nemají rádi to statické zatížení. Prostě aby tam cirkulovala krev, aby se tam nějakým způsobem držela mobilita těch tkání, tak je potřeba s ním hýbat. Takže úplně zjednodušeně řečeno, pokud ta vaše páteř opravdu jako x hodin v kuse je ve stejné pozici, tak ona jakoby se začne přetěžovat ve všech segmentech, od těch kloubních, to znamená chrupavky, až po ty svalové vlákna. Obzvlášť kombinaci, když to ještě řekněme, bude pozice biomechanicky neideální, tak je to o to horší. Ale zároveň není to tak, že kdybychom měli ideální pozici sedu, tak stejně pokud budeme sedět dlouho, tak ani to nás nezachrání.
Mohli by sme naopak uškodiť tým zádam aj nesprávnym cvičením?
Ja mám takový osobní názor je, že vždycky jakýkoliv pohyb je lepší než žádný. To jako říkám opravdu jako každému, protože často lidi přijdou a řeknou, no já jsem dělal špatný cviky, nebo přijdou rodiče s nějakými lidmi sportovcema a říkají, no on se nám zničil tím sportem. Tak já vždycky jako říkám, že ano, dá se sportem a nevhodným cvičením určitě přetížit, ale můj takový opravdu jako zjednodušený názor je, že jestli si máme vybrat to, že budeme dělat jednostranný sport ještě špatně technicky, a nebo sedět u televize, tak já opravdu se klaním k tomu dělat aspoň nějaký pohyb, protože jako dobře můžete si přetížit nějaký kloub, řekněme, bude tam pak artróza třeba dřív, protože jste cvičili nevhodně nebo dělali jednostrannou zátěž. Nicméně metabolicky budete na tom mnohem líp, než to vaše dvojče, který sedělo jenom na tom gauči. Takže obecně je dobré, když už děláme ať už vrcholový sport, nebo po dlouhý době chceme začít s nějakým sportem, tak je fajn třeba to zkonzultovat s nějakým odborníkem, ať už rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem nebo trenérem. To znamená hlídat si tu techniku nebo kvalitu toho pohybu tak, abychom ten pohybový aparát přetěžovali co nejméně, ale pokud se hýbeme tak nějak všeobecně, jsme na to zvyklí a nemáme nějaké bolesti po té zátěži, to znamená, doběhneme a cítíme se dobře bez nějakých velkých bolestí, tak bych to asi jako nějakým způsobem, nebo neděsil bych se toho, že si něco přetěžujeme. Takže opravdu spíš jenom pokud jsme dlouho nesportovali, vracíme se po zranění a nebo nějaký sport děláme jako opravdu vrcholově, tak v těchto případech bych radši konzultoval tu naši kvalitu pohybu s nějakým odborníkem, ale pokud se hýbeme všeobecně, tak bych to asi nějak neřešil.
Uh-huh. Spomenuli jste už aj stres. Může aj stres způsobit bolesti zad?
No, tak stejně jako na mnoho dalších onemocnění interních třeba, tak samozřejmě i na ten pohybový aparát ten stres má obrovský vliv. My to empiricky vidíme jako velmi často, kdy nacházíme třeba na zobrazovacích metodách pohybový aparát, třeba tu páteř, ve velmi dobré kondici, ale přesto ty lidé mají jako enormní bolesti zad. A často v té anamnéze u těch pacientů vídáme, že opravdu je to třeba ty bolesti zad se rozjeli od té doby, co ať už já nevím, měli víc, změnili práci a měli více stresu, nebo začali řešit rozvod a tak dále. To znamená, ty stresové faktory nám obecně komplikují tu situaci v tom pohybovém aparátu. Zjednodušeně řečeno, pokud jsme ve stresu, tak hormonálně i nervově máme trošku vyšší tonus svalů. To znamená, že si to představíte, že sedíte u toho počítače a už takhle je to nejideální pozice, jak jsme si řekli. A do toho ještě jste ve stresu, protože nestíháte nebo opravdu řešíte nějaké problémy doma. Nebo vás čeká státnice, ze který vás už dvakrát vyhodili, tak samozřejmě vy sedíte ve stejné pozici jako o několik měsíců předtím, ale bohužel v té kombinaci se stresem nyní máte mnohem větší tenzi ve svalech, to znamená ty tlaky a ty síly, které působí na ty klouby, to znamená tu chrupavku, meziobratlové plotýnky a tak dále, jsou vyšší. To znamená, proto i ta bolest přijde o něco dříve. A druhý faktor je ten, že ve stresu obecně náš práh bolesti je takový citlivější. To znamená, to, co normálně by vás nerozhodilo nebo nebolelo by vás to, tak najednou, jak celkově to tělo je takový citlivější, tak vlastně i drobný přetížení vám způsobí bolest, což by normálně se nestalo. Jednoduchý příklad, když prohrajete zápas a máte bolavý kotník, tak to bolí mnohem víc, než když jste vyhráli titul mistra světa. Takže takhle nějak si to můžeme představit, že opravdu ty negativní emoce a ten stres nám i způsobí, že veškeré ty bolesti a přetížení budou výraznější.
Mm-hmm. Niektorí ľudia práve v strese možno aj tak viacej zatínajú zuby. Mohlo by to tiež súvisieť potom, že by sa to nejako prenašalo napríklad na tú krčnú páter?
Taky určite je to jedna z variant, kdy nacházíme u bolesti krční páteře nebo hlavy, tak nacházíme často nejaký dysfunkce v oblasti čelistního kloubu. To znamená, teoreticky ono to my ani nevíme, jestli první člověk má vyšší napětí ve žvýkacích svalech a od toho pak začne bolet hlava a krční páteř, nebo to, že má krční páteř nějaký neideální pozici a přetížený krční svaly, tak od toho si přetíží tu čelist. Takže ono se to vzájemně ovlivňuje, ale každopádně je to určitě, má to spojitost a je to taky jeden z typických příkladů.
Jasné, to už je potom otázka, či byla skôr slepice nebo vajce. Spomenuli jsme už velakrát právě tu meziobratlovou plotenku. Čo znamená, ak nám doktor diagnostikuje takzvanou vyhřezlou plotenku? Znamená to nutnou operaci?
Znamená to to, že na nějaký zobrazovací metodě, typicky magnetické rezonanci, vlastně ten meziobratlový disk, což je taková, řekněme, jako tlumič, který je mezi obratlovými těly, to znamená mezi těma kostníma částma páteře, tak tam máme takový tlumiče, takový houbovitý tělesa, což jsou ty meziobratlové plotínky. A pokud na té magnetické rezonanci vidíme, že tam je nějaký posun směrem do strany, typicky je to směrem do páteřního kanálu, tak vlastně se to diagnostikuje jako nějaký jako varianta nebo stupeň výřezu u meziobratlové plotínky. Tady je důležitý si vždycky říct, jestli to má klinický význam nebo ne, protože my tím, jak v dnešní době máme velmi dobré diagnostické možnosti, to znamená, máme magnetické rezonance velmi kvalitní a tak dále, tak samozřejmě my jsme schopni detekovat i velmi drobné výhřezy, které ale často nemají spojitost s bolestí zad. To znamená, dokud ta meziobratlová plotínka netlačí do nějakého nervu nebo netlačí do nějaké tkáně, tak kolikrát to vůbec nemusí vadit. Takže úplně zjednodušeně řečeno, přijde nám pacient, který má obrovské bolesti zad. Se podíváme na magnetickou rezonanci a najdeme, že ta páteř je, nebo respektive plotínky jsou ve velmi dobré kondici. Naopak přijde nám člověk, který přijde třeba z bolestí kyčelních kloubů, případně z nějakého důvodu se dělá magnetická rezonance a my najdeme mimochodem, že má poměrně výrazný výřezy třeba v několika etážích. Ale ty výřezy ještě nikam netlačí, to znamená, je tam dost prostoru v tom páteřním kanálu a opravdu to jako skutečně nemusí znamenat problém. Navíc naše tělo si umí výhřez ve velkém množství případů samo vstřeba, to znamená imunita, umí vlastně se zbavit toho výřezu, takže i pokud máme diagnostikovaný ten výhřez, tak to nutně rozhodně nemusí znamenat operaci. Samozřejmě pokud máme skutečně nějaké jako radikulární bolesti, to znamená vystřelená nám bolest do prstů, do nohou, tak určitě je fajn to konzultovat s neurologem, neurochirurgem nebo rehabilitačním lékařem, ale často se setkávám s tím, že jsou opravdu jako na magnetické rezonanci najdeme popis jako hrozných nálezů na páteři, ale klinicky to vůbec nemusí znamenat, že tyhle nálezy morfologické, které jsme našli, že to jsou ty, které způsobují ty bolesti. Úplně já to trošku jako odlehčeně pacientům vždycky vysvětluji, takže prakticky každému, komu je nad 25 let, tak mu na kvalitní rezonanci najdeme nějaké degenerativní změny. Ale to, jestli skutečně ta degenerativní změna, to znamená ať už nějaká artróza nebo ten výřez plotenky, je ten původce toho problému, tak tomu rozhodně potřebujeme další diagnostiku a musíme to vztáhnout celkově k tomu nálezu ať už nějakým funkčním změnám v měkkých tkáních, pohybovému stereotypu a tak dále. Takže určitě bych naopak spíš řekl, že to, že vám někdo diagnostikuje výřez meziobratlové plotinky, tak to rozhodně znamená spíš, že nepůjdete na operaci a ta operace je nutná v nějakých krajních případech, kdy samozřejmě ať už selhává konzervativní léčba, případně kdy ta plotenka skutečně tlačí a způsobuje nějaké nesnesitelné bolesti nebo nějaké problémy s, třeba s inkontinencí a tak dále, nebo případně s nějakými zánikovými symptomy, to znamená, že například vám poklesává špička a tak dále, to znamená, že máte nějaké výpadky motoriky, takže určitě operace je jedna z variant, ale je to takový krajní řešení a v naprostých většině případů to není nutné. Takže spíš být v klidu, nechat si to vysvětlit od odborníka, ten nález a vztáhnout ho k tomu nálezu klinickému, který vidíme na tom pacientovi.
Tak to jsme možno mnohých aj uklidnili teraz. A ako sú na tom potom ploché nohy? Mnohí asi neobvinujú práve svoje chodidlá z bolesti zad. Môže to byť jednou z príčin?
Samozrejme taky. Ono alibisticky môžeme říct, že všechno souvisí se vším. To znamená, úplne zjednodušene řečeno, budú mít ploché nohy, to znamená, mám nejakú neideální pozici kotníku, což mi nejakým spôsobem zrotuje kolenní klouby, což mi samozřejmě ovlivní kyčelní klouby. Na kyčelních kloubech nasedá pánev, která samozřejmě na to bude reagovat taky nějakým způsobem, to znamená třeba nám víc padne dopředu do takzvané anteverze, což zároveň musí kompenzovat bederní páteř, aby jsme vyrovnali těžiště. Takže určitě ano, jako i to, že máme ploché nohy, může být jeden z faktorů, proč máme přetížený záda. Nicméně zase abychom tady nedávali lidem nocebo do hlavy, tak musíme to zase vztáhnout k celkovému stavu toho pohybového aparátu. A ono taky záleží ploché a ploché nohy, to znamená, pokud mám nějak dlouhodobě ploché nohy, které ale jako fungují, jsem na ně dobře adaptovaný, tak to nemusí vůbec znamenat nějaký problém. A někdy zase vidíme, že i třeba drobné plochonoží v kombinaci s nějakýma dalšíma přetíženíma na těch dolních končetinách může způsobit bolesti třeba v oblasti pánve a bederní páteře. Takže určitě zase to, že máme pocit, že máme ploché nohy, tak bych byl v klidu. Samozřejmě si můžeme to konzultovat s odborníkem a nějak tomu jít naproti, ale opravdu jako lidské tělo má velmi dobré kompenzační mechanismy. Vzhledem tomu, že máme strašně moc kloubů na těle, tak náš svalově kloubní aparát umí kompenzovat ledacos. A spíš jde o to, že když se posčítají ty různé decentrace a různé, řekněme, neideální nastavení kloubu, tak když jich je víc, nebo se to zkombinuje s velkou zátěží, nebo třeba s tím stresem, tak pak nakonec tenhle ten koktejl, ta kombinace několika faktorů způsobí tu bolest zad, ale to plochonoží je třeba jako opravdu jenom jeden dílek té skládačky. Takže je to jedna z variant, ale neděsit se, když máme ploché nohy.
Môžu aj nejaké vnútorné nemoci sa prejaví teda bolesti zad?
Bohužel ano, nebo respektive nám to samozřejmě komplikuje situaci, protože bolesti zad jsou vlastně nejčastějším symptomem obecně na těle. A je to právě proto, že jako bolest zad se projevuje velké množství problémů. A samozřejmě kromě těch kloubních, nebo kromě toho pohybu aparátu, který jsme si řekli, to znamená útlaky nervových kořenů, meziobratlové plotínky, facetové klouby, svaly, fascie, tak jako bolest zad se může projevit i onemocnění vnitřních orgánů, to znamená veškeré možné patologické procesy v břišní dutině nebo v hrudní dutině, tak samozřejmě se můžou projevit jako bolest zad. A tam samozřejmě my si musíme důkladně pak v té anamnéze rozlišit, jestli je tam nějaké riziko a může ta bolest být způsobena něčím závažnějším, než je v vozovkách jenom výřez meziobratlové plotínky. Takže my tam pak dáváme pozor na to, jestli ty bolesti jsou v kombinaci s nějakým nechutenstvím, úbytkem váhy, celkovou únavou, nočním podcením, nebo jestli ty bolesti jsou převážně v noci, nezávislé na poloze a nezávislé na pohybu. To znamená taková ta noční bolest, která opravdu je neměnná, je jedno, jestli ležíte na zádech, na boku, a naopak spíš třeba zlepšíte pohybem přes den, ale v noci zase vrátí. A ta bolest se nemění, je urputná, to znamená, trvá to týdny, třeba měsíce. Tak samozřejmě to jsou takový pro nás zdvižený ukazováčky, že si musíme dát pozor. Abych tam něco nezapomněl, tak asi opravdu ty klidové noční bolesti, kombinace s nějakým nechutenstvím, úbytkem váhy, nebo když to déle trvající, případně samozřejmě v anamnéze nějaké třeba onkologické onemocnění, nebo nějaké další projevy, ať už třeba trávicího systému, to znamená kombinace bolesti žaludku nebo pálení žáhy, nebo respektive v ten samý moment nás začnou i bolet záda, tak samozřejmě tam je velký předpoklad, že to má spojitost. Takže ano, i nějaké ať už zánětlivé nebo onkologické procesy prostě v břišní dutině, tak se můžou projevovat jako bolezat. Tam právě je dobré si dát pozor na tyhle ty základní rizikové faktory, a pokud máme pocit, že to je právě zvláštní, že to je v noci bez zjevné příčiny, bez úrazu, že vlastně na to nepomáhá žádný pohyb, cvičení, protažení a tak dále, a zase se to vrací, tak je fajn to konzultovat samozřejmě s odborníkem. Protože zase, aby jsme nevystrašili posluchače, tak je to samozřejmě vzácný a skutečně v naprosté většině ta bolest jde spíš z toho pohybového aparátu, ale musíme samozřejmě mít na mysli i závažnější obtíže.
A na koho se případně obrátit při nějakých takýchto akutních bolestiach zad?
Pokud se bavíme vyloženě o nějaký jako akutní epizodě, to znamená, že jsme se prostě najednou chtěli jsme zvednout něco těžkého ze země a najednou se nemůžeme narovnat a jsme rádi, že se vůbec doplazíme do postele, tak samozřejmě tady v tom případě je fajn nějaká analgetika si vzít v té akutní fázi. Úplně asi bych nedoporučoval, když je to opravdu takhle hodně bolestivé, jako snažit se to nějak protáhnout, rozcvičit na sílu. Spíš bych opravdu dal 2-3 dny klid a nějaká analgetika, případně suché teplo a tak dále. Pokud je to nějaká chronická bolest, to znamená, spíš máme, nebo víme, že třeba typicky po nějakém sportu, nebo když dlouho sedíme, tak nás tak jako plíživě bolí nějaká část zad nebo obecně kloubu, tak v tenhle moment zase naopak bych byl aktivní, to znamená, řešil bych to nějakým cvičením a tak dále, to znamená, tam by ten přístup měl být aktivnější. Ale říkám, pokud je to ta akutní fáze, tak tam ty první 3 dny spíš nějaká analgetika, a pokud je to nesnesitelný, tak samozřejmě kontaktovat neurologa a může to řešit nějakou infuzí. A pak ale samozřejmě v kombinaci s rehabilitací, protože přece jenom ty analgetika nám velmi pomůžou v té akutní fázi snížit bolest, otok a tak dále. Ale je fajn, když se řeší ten problém nějakým způsobem dlouhodobě. To znamená, pokud máme tyhle epizody, tak je fajn vyhledat třeba fyzioterapeuta nebo rehabilitačního lékaře a trošku se podívat na ten pohybový aparát, jestli tam není něco, co způsobuje to přetěžování. Takže určitě pro dlouhodobé řešení je nutná nějakým způsobem ta aktivita a případně konzultace s odborníkem.
Mm-hmm. Ľudia, ktorí majú problémy s bolesťou, si často nahmatajú aj taký tvrdší bod, bolestivý na pohmat, takzvaný trigger point. Čo tento bod znamená? Mala by som sa bať, ak si ho nahmatám ja na svojom?
Znamená to vlastne to, že ten svalový systém reaguje na nejaké přetížení. To znamená, že si to úplne zjednodušne predstavíme, tak budeme mít krční páteř teda v nejaké nejideální pozici. To znamená, po x třeba hodinách v práci dochází k nějakému zvýšenému tlaku na plotýnky, je tam nějaké dráždění a svaly kolem té krční páteře na to reagují. Plus v kombinaci my bohužel máme tendenci se trošku vracet ontogeneticky a filogeneticky k takovým jako mladším vzorům. To znamená, typicky vlastně máme tendenci se vracet do takové novorozenské pozice. Když se to uvědomíme, když nám něco bolí nebo jsme unavení, tak se vlastně tak jako schoulíme a jsme v předklonu a jsme takový, rozhodně nejsme narovnaný. No a samozřejmě tyhle ty svaly, které způsobují tuhle tu pozici, tak oni mají tendenci přebírat tu aktivitu. Takže když budete velmi dlouho sedět, tak samozřejmě první svaly, které se vypnou, jsou ty, které nás narovnávají, které nás držejí vzpřímeně. ale a naopak se zapnou právě ty, který nás vracejí v uvozovkách trošku do té novorozenecké pozice. Takže tohle jsou všechno důvody, proč v určitých svalech dojde velmi snadno k přetížení a jehož výsledkem bude ta permanentní kontrakce nebo spazmus, což právě se může projevit jako nějaké bolestivé body v těch svalech, ale není to nějaká známka ničeho závažného. Samozřejmě je fajn tyhle svaly, nebo tyhle bolavé části svalů nějakým cvičením povolit, protáhnout, případně můžeme použít nějaký foam roller, nějaký masážní válec a povolit ty svaly. Takže určitě můžeme si tím nějak pomoct sami, případně když se nám to nedaří, tak samozřejmě zase je tam varianta kontaktovat fyzioterapeuta, rehabilitačního lékaře a řešit to odbornějc, ale za mě zase obecná rada, když máte tyhle ty bolavý svaly, tak samozřejmě zkuste pohyb. To je jako, jak jsme se vracíme trošku na začátek, jak jsme řešili, že lidský sval nemá rád statickou pozici, nebo nejenom sval, ale samozřejmě kloub, tak jako kolikrát jenom nějaká rozumná pohybová aktivita může mít velmi dobrý efekt, jak kompenzovat tyhle ty třeba bolavý svaly.
Ako často by som mala cvičiť, aby som predišla tým bolestiam zad?
No, to je samozřejmě individuální, protože bohužel někdo má tu smůlu, že z různých důvodů ta jeho postura nebo to jeho držení těla a ty jeho svalové souhry jsou trošku méně ideální než někoho jiného a u těchto lidí samozřejmě dojde k tomu přetížení s nás. Takže pokud máte nějaký predispozice neideální postury, neideálního držení těla, zkombinujete to třeba s neideální ergonomií v práci a obecně se sedavým třeba zaměstnáním a do toho samozřejmě nesportujete, tak takovýto typy pacientů nebo lidí by samozřejmě se měli nějak kvalitně hýbat pravidelně, aby to zkompenzovali. Pak budete mít samozřejmě lidi, kteří jako se nehýbou, moc o sebe nestarají a žádné bolesti nemají. Ale to úplně neznamená, že jako je v pořádku se nehýbat, protože samozřejmě najdete v populaci vždycky nějaké individuální anomálie, které jsou, tyto pacienti jsou odolní a opravdu jako nic si nebolí, ale 90% nebo 99% pacientů by se mělo pravidelně hýbat. Já bych to asi rozdělil tak, že za mě takový jako udržitelný minimum je jako 3x v týdnu udělat nějakou pohybovou aktivitu. Já bych měl chuť říct, hýbat se, co to jde, nebo hýbat se každý den aspoň, ale samozřejmě jako uvědomuji si, že v kombinaci často s nějakým pracovním a rodinným životem to opravdu není jednoduché v dnešní době, ale jako nějakou pohybovou aktivitu, a tím nemyslím jako nutně sport, že bychom museli jít jako obden na 2 hodiny běhat nebo jít hrát volejbal, ale myslím tím jako jakoukoliv pohybovou aktivitu. To znamená, velmi se nám osvědčuje, že se snažíme ty pacienty motivovat tím, aby na cestě do práce nebo z práce chodili, jezdili na kole, nebo minimálně třeba v té práci nepoužívali výtah. To znamená snažit se najít aspoň takovýhle drobnosti, jak ten pohybový aparát rozhýbat. A pak samozřejmě už individuálně záleží, jestli třeba máme nějakou ještě obezitu k tomu, to znamená, musíme to trošinku cíleně, tu pohybu aktivitu modifikovat tak, abychom si nepřetěžovali klouby, to znamená, můžeme třeba víc jezdit na kole, plavat, nebo naopak chceme víc svalové hmoty, ať už z nějakých hormonálních důvodů, tak pak zase třeba budeme víc inklinovat k nějakému silovému tréninku, to už pak samozřejmě záleží, ale pro ten začátek zase se vracím k tomu, že jakýkoliv pohyb je lepší než žádný a pokud nejste schopni najít ten čas v tom běžném týdnu, ať už říkám rodina, práce a tak dále, tak zkusit aspoň opravdu nepoužívat výtahy, to znamená v práci vyjít schody nebo vystoupit o pár zastávek dřív a dojít pěšky. Opravdu cokoliv lepší než nic a tady se nebavíme jenom o nějakých jako bolavých kloubech a bolavých zádech, ale ono i jako z interního hlediska, z nějakého psychologického pohledu, ta pohybová aktivita je jako nesmírně důležitá, takže říkám, to není jenom problematika pohybového aparátu, ale i z hlediska dalších oborů je to strašně důležitý.
V úvodě jsem spomínala, že se venujete konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace, alebo pod zkratkou teda DNS. S akými principami tam pracujete a sú napríklad tieto cviky pre každého s bolesťou zad?
Vlastně ten koncept, nebo my rádi říkáme takový obecný přístup, protože v rámci DNS pracujeme s obecnými jako principy biomechaniky a neurofyziologie, tak vlastně autorem je profesor Pavel Kolář a naše inspirace je ve vývojové kineziologii. To znamená, zjednodušeně řečeno, pokud máte zdravého novorozence se zdravým mozkem, zdravým centrálně nervovým systémem, tak on se bude zejména v prvním roce života pohybově nebo psychomotoricky vyvíjet. A pokud je to dítě zdravé, tak ono vám ukáže během toho prvního roku života, kdy se dostane v uvozovkách jenom z toho lehu na zádech až do chůze, tak ono nám ukáže ty ideální svalové souhry, tu ideální kvalitu pohybu. A pro nás je to vlastně takový jako referenční, nebo je to ta inspirace. To znamená, my když pak vyšetřujeme ať už sportovce nebo ale i běžné pacienty a vlastně vidíme, že jsou tam prvky, kdy ten pohyb, nebo znaky, kdy ten pohyb není ideální. To znamená, nesplňujeme ty, řekněme, pravidla toho ideálního pohybu, který my vidíme u těch dětí, tak vlastně v rámci přecvičování a motorického učení se snažíme tu kvalitu pohybu trošku upravit. Tím, že opravdu je to jako obecný princip a jedno, jestli cvičím v posilovně dřepy nebo chodím do schodů, to znamená, nějaký prvky kvality pohybu a správné posturální zajištění, to znamená správné držení těla, je opravdu obecné, tak podle těchto principů se může hýbat každý. Zároveň ale velmi často jako máte přirozeně dobrý pohybový vývoj, máte dobrou posturu, to znamená, jako určitě to není tak, že každý se musí nutně hýbat pouze podle těch principů DNS, nebo respektive, že by musel podstoupit terapii DNS, než chce začít sportovat. To znamená, pokud opravdu nemáte problémy, nic vás nebolí a cítíte se dobře, tak jako sportujte dál. Pokud nějaké problémy jsou, zejména v tom pohybu, tak je fajn toto se konzultovat s odborníkem a jsme schopni vlastně nějakým způsobem upravit případně ten pohybový stereotyp, to znamená, ať už to, jak dřepujete v posilovně, nebo to, jak hrajete tenis a tak dále, tak samozřejmě my se to snažíme trošinku upravit, aby to splňovalo ty parametry toho ideálního fyziologického pohybu, protože výsledek bude, že ty klouby používáte ideálně. Pokud tam tyhle ty pravidla nejsou, tak ten pohyb vykonáváte dál, ale samozřejmě s nějakým větším přetížením, to znamená k přetížení kloubů, degenerativním změnám dojde o něco dříve.
Pomaličky sa už blížime k záveru dnešnej epizódy a ja mám ešte na vás také dve praktické otázky. Prvou by bola, či by ste nám vedeli poradiť nám poslucháčom, ako by sme mali tak správne sedieť, aby sme si tie záda čo najmenej ničili?
No, nesedieť. tak když bych hodne ako obecne, teda když už musíte sedieť, tak takový nějaký základní pravidla, co by si posluchači mohli odníst, tak je vlastně kolena od sebe, to znamená nohy dové, aby jsme si nějakým způsobem zbytečně nezvyšovali tlak v třísle, kde nám prochází cévy a tak dále. Takže noha přes nohu není úplně ideální způsob na dlouhý sezení. Je fajn mít pánev, to znamená jakoby sedací hrboli, výše než kolena, to znamená nesedět dlouho zase v nějakým hlubokém křesle, což nám bude zvyšovat tlak na kyčle. Určitě, pokud vím, že budu dlouhodobě sedět, to znamená, budu si muset věnovat té práci a nebudu mít čas se rovnat, tak je fajn mít nějakou velkou opěrnou plochu, to znamená křeslo s velkou opěrkou, do které se opřu. To znamená, neměl bych mít 90 stupňů mezi nebo v kyčelních kloubech, to znamená, měl bych jakoby víc ležet v tom křesle, což mi umožní to, že budu moct relaxovat. To znamená, já prostě se opřu a tím pádem nemusím používat prakticky žádný svaly. Takže pak jsem schopen bez nějakého přetížení fungovat relativně dlouho. To je ta varianta toho pasivního sedu, to znamená, že jsem spíš opřený. Zase to nesmím přehánět, abych úplně neležel, ale prostě mít nějakých třeba 30 stupňů směrem dozadu sklopenou opěrku. A pak jednou za čas, a vždycky říkám, když vás vyruší kolega, nebo si musíte zavolat, nebo se chcete napít, to znamená, odtrhnete trošku pozornost od té práce, tak je fajn se narovnat. Představte si, že hlavou otlačujete strop, což vás tak jako automaticky donutí se trošku vytáhnout v těch zádech. ramena nechce spadnout od uší, to znamená, nechceme, aby ramena byla u uší, ale naopak do široka spadla směrem dolů a snažte se v tomhle chvilinku třeba prodýchat směrem do břicha a tohle opravdu udělat na 30 vteřin minutu, jenom aby se tak jako zaktivovali, ale pak samozřejmě zpátky se klidně vrátit do toho pasivního sedu, kde budete víc opření, jelikož chápu, že potřebujete se soustředit na práci a není možný jako sedět hodinu v nějakým korigovaném sedu. Co se týče rukou, tak je fajn mít dostatečně vysoký opěrky, aby jsme vlastně nemuseli tu váhu té horní končetiny držet svalama, ale aby jsme mohli mít opřený loket a skutečně používat čistě jenom zápěstí a prsty na klávesnici, případně na psaní nebo na myš. Pokud nemáte dostatečně vysoký opěrky nebo nemáte na křesle, tak je fajn se přisunout hodně blízko stolu, to znamená, že naše ruce si odložíme na tu desku a zase nemusíme použít svaly okolo ramen a opravdu jako používáme jenom periférii, to znamená prsty a zbytek těla relaxuje. Co se týče výšky monitoru, tak tam říkáme plus minus nějakých, ta horní třetina obrazovky by měla být v úrovni očí, to znamená, to nám zajistí to, že nebudete mít ani záklon, ani příliš velký předklon. Je fajn mít obrazovku dostatečně blízko. Setkáváme se s tím, že když pak pracujete dlouho třeba a máte unavené oči, tak začnete přibližovat hlavu směrem k obrazovce a vlastně se vám zbortí celá ta postura, celé to držení těla. Takže opravdu nebát se mít tu pracovní plochu dostatečně blízko, abyste se nemuseli natahovat někam za klávesnicí nebo případně abyste nemuseli přibližovat obličej k obrazovce, čímž byste si vlastně jako dostali do pozice, která snadněji přetíží zase nějak, ať už kloubní nebo svalový systém. No a obecná rada, samozřejmě kdykoliv to jde, tak se zvednout, třeba když telefonujete nebo řešíte něco s kolegou, tak prostě opravdu zvednout se ze židle, obejít si ten stůl, nebo když si chcete napít, podívat se z okna, tak prostě na chvilinku to změnit. No když bychom si představili, že ta plotýnka opravdu hodinu v kuse má stejnou zátěž, protože sedíte v té stejné pozici, tak i to, že se zvednete, předkloníte se, projdete se kolem stolu, napijete se, tak pro ní bude mít jakoby velmi pozitivní efekt, byť vás to bude stát třeba 30 vteřin. Takže když budete držet tu ideální pozici, tak stejně prostě snažte se to co nejčastěji naředit nějakým pohybem, a nebo případně, když někdo nevyhovuje mu ta pozice, kterou jsem popsal, tak zase říkám, že obecně čím častěji tu pozici sedu změníte, tak taky dobrý. To znamená, typicky zeptá se mě student medicíny, jak má sedět, když se učí 20 hodin denně. Tak já vždycky říkám, no tak chvilinku sedět opřenej, chvilinku sedět v předklonu, chvilinku ležet, chvilinku toho chodit, prostě snažit se to co nejvíc kombinovat. A zase no, jsme zpátky u toho, že nesedět a snažit se hýbat. No. Tím můžeme velmi mnoho problémů vyřešit a až když tohle nestačí, tak pak teprve zase kontaktujeme odborníka.
Děkujeme za skvělé tipy. A moja úplně posledná otázka. Máte tip na nějakou úlavovú polohu, ak už nás teda nejaká tá bolesť zad, akutná bolesť zad postihne, tak ako si tak rýchlo a dobre uľaviť od tej bolesti?
No, asi odpoviem alibisticky, ale buďte v tej pozici, ktorá vás nejmíň bolí, pretože ono bude záležet vlastne, co sa v tých zádech konkrétne stalo, jako, ať už třeba se vrátime k tej plotýnce, tak jaká část té plotýnky je třeba poškozená, jaká část kloubu se zablokovala, kde máme nějaký svalový spazmus a tak dále. A u někoho můžou být ty úlové pozice víc směrem jako záklon, to znamená, že jsme jako narovnaný a nemůžeme se předklonit. U někoho zase může být příjemnější, že se jako předkloní a protáhne si ty záda. Vracím se k tomu, že v těchto jako skutečně jako akutních bolestech zad, kdy nemůžeme se skoro hnout, tak tam bych se nesnažil nějak jako prát s tou bolestí a nesnažil se to jako na sílu protáhnout, ale opravdu zaujmul bych tu pozici, která nám vyhovuje, která nás nemíň dráždí a skutečně dal tomu tělu čas, aby se za ty první 2-3 dny trošinku uklidnilo a pak samozřejmě přichází ta varianta vyhledat odborníka, třeba řešit to nějakou manuální medicínou nebo případně cvičením.
To bola posledná odpoveď Jakuba Nováka, fyzioterapeuta z Centra pohybovej medicíny profesora Koláře a kliniky rehabilitácie a telovýchovného lekárství vo fakultnej nemocnici Motol, ktorý dnes odpovedal na moje otázky a podiel sa s nami o svoje skúsenosti s bolestiami zad. Týmto vám ďakujem za váš čas, za veľmi príjemný rozhovor a prajem vám ešte veľa úspechov a veľa spokojných klientov na vašej pracovnej ceste.
Ďakujem za pozvanie a fandím celému projektu UNO a dúfam, že si posluchači aspoň niečo z toho vzali.
Ďakujem.
Hlavne sa hýbať.
Ďakujeme teda aj vám, milí poslucháči, že ste dnes s nami boli a počúvali ďalší diel LUNO podcastu. Ak by ste sa chceli niečo viac dozvedieť o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach pod LUNO.cz. Ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. No a to už je odo mňa na dne všetko a budeme sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu LUNO podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.